Sosyal.
Elaborate. Puksens devyni, numušotin kartą y numai kliukomi TSD. Mūsų darbo kartai buvo šodien ir septyni jautojimai, četiri papildi jautojimai. Un lyg ar to, ką mūsų komitė ir sastavo mainė, Viktorija Sporanas Hudajanas vietą šodien mums pievinojas Anatolijas Gžibovskis. Viktorija bija komitėje priekšsėdėtoja vietnicė, vietnieks. Ja. Un šodien mums spėdavo par pirmų jautojimo izvalatis jauno priekšsėdėtojas vietnikų. Varbūt ir kada pėdavojame.
Kas sako? Prat, mes jau vienokus priedavome pėdėjimą.
Nu, laik.
Ja izvalas mums vietnieks un Jano balsų, prašau.
Interesantis jautājums, kur jūs apspriedat, Mpinė, Marai. Nu, labu. Tad už jaunainių, ką saka, ja tai spriedavo Grubovską kungu.
Iskanai piedavojams parvietnikų izvalėtis Anatolijų. Piedavoja no balsų. Kas par? Vien balsygi, visi par, paldies. Tad parėjom apie darbą kartybas. Pirmas jautomis par zemės gabalą nudušimą atsienašinai. Lūdzu, Ivonai.
Deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu un projektu ar zemes gabalu nodošanu atsienašanai.
Lūdzu, jautājumi debates. Nav, tad lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi visi par. Lūdzu, otrais. Paldies, lai mums pieņems.
Dzīvojamās mājas, Dīkvielā 47 Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma numur 47, nodošana atsevināšana.
Lūdzu, jautājumi, debates. Nav, tad lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas par. Vienbalsīgi visi klāt esoši par.
Par dzīvojamās mājas, Gaismas ielā 10 Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma numur 34, nodošana atsevināšana.
Lūdzu, jautājumi, debates. Nav, tad lūdzu nobalsot par lēmumu projektu, kas par? Vienbalsīgi visi par. Nākamais.
Par dzīvojamās mājas inženieru ielā 8 Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numuru 11 nodošanu atsevināšanai.
Lūdzu jautājumi, debates. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas par? Vienbalsīgi visi par. Nākamais.
Par dzīvojamās mājas startu ielā 11 Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numuru 91 nodošanu atsevināšanai.
Lūdzu, jautājumi, debates. Lūdzu, nobalsot par lēmumu projektu, kas par? Vienbalsīgi visi par. Sestais.
Par zemes vienības, katastra apzīmējums 0500 011 0044, daļas nodošana bez atlīdzības lietošanā Nacionālo bruņoto spēku Latvijas Republikas zemes sardzē.
Lūdzu, debates.
Ir jums.
Jā, lūdzu.
Jā, man sakiet, uz 5 gadiem, no kura laika mēs sākam tos 5 gadus skaitīt?
No lēmuma.
No lēmuma pieņemšanas dienas.
No līguma parakstīšanas, jā.
Paldies.
Asfaltēts, vēl un padomu laikos asfaltēts zemes gabals, jā, pretī zemes sardzes robežas. Nu. Jā.
Nē, vienmēr, nu, vienmēr ir tā, ka mēs pieņemam lēmumu, tālāk ir dots uzdevums sagatavot līgumu, saskaņo līgumu un tad tur ierakstīt.
Nu, mēs jau nevaram braukt un teikt, nu, kur stāv, jā, līdz ar to viņi grib to likumiski sakārtot šo jautājumu. Viņi stāv, jā, viņi arī uzturēs un teiksim stāvēt, protams, ka viņi stāv, nu, nevienam nav aizliegt stāvēt, jā.
Mičislavs var balsot? Uvarīgi būs, jā. Labi, kolēģi, tad lūdzu atbalstīt minūtu lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsis, ja visi par.
Par zemes vienības ar kadastra apzīmēm 0500 037 081 Daugavpilī sadali.
Jautājumi? Debatas.
Viens jautājums. Zemes gabali 360 un 386, viņi nav ar apbūves tiesībām, pareizi?
Pēc tā, kad viņus sadalīs, viņiem noteiks lietošanas mērķi, lai nu, normāli maksātu nekustamā īpašuma nodokli, lai pircējs maksātu. Jo tagad viņam ir dabas pakalpojums. Individuāli dzīvo māju apbūve. Bet būtībā tā, ka viņš ir, teiksim, pieguļošs, līdz ar to viņš tiks piedāvāts pieguļošo zemes gabalu īpašniekiem.
Lūdzu. Vēl jautājumi debatas. Lūdzu nobalsot par lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi visi par lēmumus pieņemts.
Par zemes vienības ar kadastra apzīmēm 0500 013 0024 Daugavpilī sadali.
Lūdzu jautājumi debatas. Lūdzu nobalsot par lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi visi par.
Par grozījumu Daugavpils pilsētas domas 25.08.2016. lēmumā numur 446 par speciālistam izīrējumās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu.
Tas laikam vienā no pēdējiem dzīvotājiem.
7-3 dzīvokļi, tagad vēl vienu mēs izīrēsim speciālistu, mums paliek vēl divi dzīvokļi rezervē.
Ok. Lūdzu, jautājumi, debatas nav, tad balsam par lēmumu projektu, kas par? Vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Nākamais.
Paldies.
Kokiem skundzi?
Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par nekustamā īpašuma muzeja ielā 3 Daugavpilī daļas nodošanu bez atlīdzības lietošanā biedrībai radošā laboratorija. Šāds lēmums bija arī pagājušajā gadā. Šī biedrība pie mums īrē divas nelielas telpas muzeja ielas ēkā. Un tā kā termiņš ir beidzies pagājušā gada decembra beigās, tad mēs lūdzam pieņemt jaunu lēmumu par bezatlīdzības lietošanā nodošanu.
Lūdzu, jautājumu.
Jā, Ingo, es saprotu, ka lēmuma projektā ir, ka sabiedrībai ir sabiedriskā labuma status. Jā,
jā tieši tā.
Bet dokumenta mums nekāda nav pielikta vienkārši.
Es atvainoju, es vajadzēju būt izdrukai no Lūdzes datubāzes.
Datum ir pagaidiet.
Tad bija iesniegums pielikumā un izdruka no Lūdsofta.
Tā, izdruka ir, bet kur jūs redzat, ka viņiem ir sabiedriskā labuma status?
Tur ir priekš trešā rindiņa no beigām sabiedriskā labuma organizācijas statums datums spēkā esoši no 20.12.
Jā, paldies.
Lūdzu.
Pagaidiet, spēkā esoši no 19. Gada labiedriskā labuma status uz 5 gadiem. Ā, 24. Gada.
Bet vienalga rakstīs, ka spēkā esoši. Jā,
paldies.
Lūdzu, vēl jautājumi. Debates nav, tad lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi visi par lēmumus pieņemts.
Paldies. Un lūdzu izskatīt līdzīgu jautājumu par nekustamā īpašuma Muzeja ielā 3 Daugavpilī daļas nodošana bez atlīdzības lietošanā biedrībai Džeza mūzikas un mākslas attīstības centrs. Šī biedrība arī pagājušajā gadā īrēja pie mums vienu izstavu muzeja ielā. Viņi nodarbojas ar, vada nodarbības bērniem tieši mūzikā.
Debatas. Nu, tad lūdzu arī nobalsot par šo lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi visi par.
Paldies.
Paldies jums. Līdz ar to visi jautājumi ir izskatīti.